Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko
3000.
Disko
3000.
Dobro večer. Večerašnja emisija koja u najavi nosi naziv Magija glasa je posvećena pevačima koji i pevačicama i pevačima koji su u svojim izdanjima obeležili protekli mjesec januar. Postalo je uobičajeno da se diskovi objavljuju u bilo koje doba godine, ali ono što svakako iznenađuje da u januaru, već nakon svih tih praznika, izdavači spremno isturaju svoje albume, od kojih su neki snimljeni i pre više meseci, ali su jednostavno čekali da prođu božićni praznici, odnosno da ne ulete u konkurenciju sa nekim drugim komercijalnim izdanjima, ili jednostavno nisu bili spremni za kraj oktobra, kada realno je najbolje vreme ako želite da izbacite disk koji će se naći u prodavnicama u tom božićnom shopping ludilu. Međutim, mi se ne bavimo shoppingom, ali se bavimo ludilom. Ovog puta ludilo glasa počinjemo sa pevačicom iz Pulje, dakle Italije. Marija Mazzotta je objavila 10. januara album koji se zove Amore Amaro, a počinje kompozicijom Vorte volare.
Fior di brucacchia, dentro ogni uomo e me sempre dormicchia, il padre, il fratellino ed il magnaccia, e fior di brucacchia. Fior di banana, la sorte della donna è molto strana, o fa la moglie oppur fa la puttana, e fior di banana. Fior di Sanapo, dice un vecchio proverbio salentino, se un maschio piange cazzani la capo, fior di Sanapo.
Marija Mazzotta na albumu koji se jednostavno zove Amaro Amaro. Bruno Leone je harmonikaš poreklom sa Madagaskara koji je prati na celom albumu. U jednoj kompoziciji samo se pojavljuje klavir i u jednoj didžeridu. Inače, Marija Mazzotta se u world music uključila relativno kasno, mislim, možemo reći jako iz Pulje, nije od samih početaka u svojim muzičkim aktivnostima pevala te tradicionalne numere, ali kako je krenula sa time 98. već 2000. su je povukli u legendarni sastav Canzoniere Grecanico Salentino, verovatno najpoznatiji italijanski world music sastav iz regije Pulja, koji su pre neku godinu obeležili 40 godina postojanja i čije smo albume predstavljali u Disco 3000 više puta. Naravno, Marija Mazzotta je sarađivala i sa drugim muzičarima, veliki festival Note della Taranta ima svoj orkestar i svake godine različiti muzičari rade sa tim orkestrom, ona je bila u tome, pevala je i u filmu Carlosa Saure La Jota, a sarađivala sa takvim velikanima kao što su Bobby McFerrin, Ibrahim Malouf, Balake Sissoko, Justin Adams, naravno Klapa Otok, kako govorimo o našima, Roy Paći, opet naši. Poslednji projekat u kome su je mogli gledati širom sveta, ali ne u Srbiji, je duo sa albanskim violončelistom Redi Hasom, sa kojim je objavila dva albuma. Album Amore Amaro se pojavio kao zajedničko izdanje Ginger Sounds i Zero Nove Nove 10. januara, a sledeća pesma sa ovog albuma je La Pisci Spada.
Istina storia d'un pisci spada, storia d'amore. Trascinava
e lo sangue corria e lo mascolo piangia. Ai, 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 e lo mascolo paria pazzo.
Maria Mazzotta u pratnji Bruno Leno, Leona na albumu Amore Amaro, Agua Loca kao izdavač. Imao sam priliku da pre nekoliko mjeseci na festivalu Fira Mediterania de Manresa gledam koncert njih dvoje, verovatno jedno od prvih međunarodnih pojavljivanja i najava ovog zaista sjajnog albuma. Jednostavno dobijete želju da ih vidite i pred domaćom publikom. Nadamo se da će se to ostvariti već tokom ove godine. Disco 3000 će vas na vreme obavestiti o datumu ovog koncerta, a ono što sledi kao kraj za predstavljanje jednog od tri sjajna albuma je naslovna numera Amore Amaro, Marije Mazzotta.
Thank you. guardamo.
Disco
3000.
U večerašnjem Disku 3000 se bavimo albumima koji su objavljeni u januaru mesecu ove godine. Dakle, vrlo sveži, najsvežiji od ova tri sjajna albuma za koji bi svako, odnosno za koji bih za svaki mogao pomisliti da će se na kraju godine naći u na listi najboljih world music albuma. Naravno, duga je godina pred nama, bit će još mnogo sjajnih albuma i neke stvari će se možda promeniti, ali utisak o kvalitetu svo troje pevača koje ćete imati priliku da čujete večeras i o njihovim albumima teško da će se promeniti. Čovjek koji već u posljednjih 8 godina na svojim albumima dokazuje da je verovatno najbolji, da tako kažemo, mladi engleski pevač, iako nije previše mlad, ako neko je u kasnim 30-im, teško možete za njega reći da je baš mlad pevač, ali svakako Sam Lee, a on je u pitanju, je objavio tek treći album. Prvi album je objavio 2012. Drugi 2016. I oba albuma smo predstavili do sada, a sad ćemo predstaviti treći album koji se zove Old Woe i koji je objavljen pre samo 5 dana. Ono što otvara ovaj album je The Garden of England. Sam Lee.
We sowed the seeds of love. We showed them how to sing. Grown with the knowing of something in their blood, where ceremony begins. When the apron string unpinned. My garden was forsook. To weigh in on industry, raised behind the altar under oak and ash, I grew to a bonny rowan tree, freely in my own country. But some old oak trees won't twist, for they're brittle beneath the bark. Better that limbs be broken, brought to ground, and service the light to dark, to dark, to dark. We're just servants.
dance unto the dark. For the gatekeeper can stand by, for they must be bound to be free. Light working the liminal, listening to the land, and fingering at mystery, mystery. Not Sally, free and easy. Oh grief of eye, the songs they go to decay. The garden of England once bloomed its sound assault, now destined for some bouquet, no roses in this display. For the rose it bore a thorn, a spritz of willful spark, but taming its temper never pierce the palm, will never touch the heart, the heart, the heart. No poison tip to the dark. We sow the seeds of love, we showed them how to sing, grown with the knowing of wildness in their blood, more than the sum of the everything. The old wild never wears thin, sweet as the birds in the spring. The spring home is when the heart sings the songs that tell of our own kith and kin. Old world never wears thin. Out of decay, new life springs. It springs as the anima sheds its own skin. Its skin, with this pebble rose, its big rings. The old world never wears thin. The old world never wears thin. Some of my favorite things, the old one never wears thin.
Sam Lee na svom trećem albumu Old Wow, The Garden of England je pesma koja otvara ovaj album koji je podeljen u tri dela. Ukupno 10 tradicionala koje je Sam Lee aranžirao vrlo pažljivo, jer jednostavno čovjek se bavi istraživanjem, skupljanjem muzike, tradicionalnih pesama, i onda ih jednostavno ovako priradi i napravi od njih nešto što je vrlo blisko i moderno. Njegov glas mnoge podsjeća na Roberta Wyatta po emociji koju pokazuje, a na ovom albumu glavni saradnik mu je bio Bernard Butler, koji je bio producent i gitarista na albumu, čovjek koji je sarađivao sa Suede i McAlmont i Butlerima, a mi ćemo naravno nastaviti da preslušavamo albume, to je mnogo bitnije nego da ja pričam o njima. Ladies, Body Down.
In a long time traveling here below, been a long time traveling here on my own, been a long time traveling here. Gonna lay this body down. Oh starlight, oh starlight, I'm walking through the starlight.
Temli u disku 3000 Radio Beograda, magija glasa je tema večeras, tri sjajna albuma. Old Woe je objavila izdavačka kuća Cooking Vinyl, poznata po brojnim rock i pop izdanjima. Vrlo malo se tu i tamo kod njih pojavi neki world music. Mi smo Trio Žubran puštali prošle godine kad je izašao njihov album za Cooking Vinyl. Inače, Sam Lee je imao svoju inicijaciju još kao dete sa tradicionalnom muzikom, ali kroz seriju slučajnosti on je ostvario izuzetno blisku saradnju sa pevačem Stanleyem Robertsonom, koji je škotski putujući pevač i koji je praktično na Sam Lee-a preneo stotine pesama i taj stari način pevanja. Nakon smrti Stanleya Robertsona, Sam Lee je nastavio da sakuplja pesme, da provodi vreme tražeći od starih romskih putujućih pevača i muzičara, i na taj način je snimio hiljade pesama u Engleskoj i Irskoj, praktično uspeo da zabeleži možda i posljednju generaciju koja je pevala taj repertoar. Ukoliko odete na songcollectors.org arhivu, tu se nalazi kompletan materijal koji on snimio, a neke od tih pesama naravno je aranžirao za svoje albume i Sam Lee. Sljedeća pesma sa ovog albuma koju ćete sad čuti u disku 3000 Turtle Dove.
Que já foi tua e perde o tempo à janela. Se passas, ela sorri, mas não olha mais para ti.
Oh, can't you see the little turtle dove sitting under the moss? Tree. See how that she does mourn for true love, as I shall mourn for thee, my love, as I shall mourn for thee. Oh, fare thee well, my little turtle dove, and fare thee well for a while. For though you go, you'll surely return, if you go 10,000 miles, my love, if you go 10,000 miles, 10,000 miles is very far away for you to return to me. You'll leave me here to lament and wail a day, my dear. My little turtle dove, she'll change its color white. If I prove false to the songbird that I love, the noonday shall sound as night, my love. The noonday shall sound as night.
Were I a traitor to time? greater town. The stars shall fall, my little turtle dove, and the rocks melt with the sun. If I prove false to the mother that I love, till all these things be done, my love, till all these things be done.
Disco
3000.
U emisiji posvećenoj magiji glasa Disco 3000 će se odvojiti malo od ova tri sjajna albuma da bismo najavili još jedan sjajan glas. U pitanju je glas Maje Milinković, njen novi album Fadolinka, koji su objavili zajedno Seven Muses, Music Box i muzička produkcija radio televizije BiH. U junu prošle godine će pevati u Srbiji. Njen koncert je 8. februara u Novosadskoj sinagogi. Muzička omladina Novog Sada nastavlja da dovodi neke od najzanimljivijih autora iz Bosne i Hercegovine. Mislim da niko od tih velikih nije ostao da bude predstavljen u Novom Sadu. Maju Milinković u ovoj novoj Fadolinka fazi nismo imali priliku da čujemo. Zanimljivo, ovdje ona, kako i sam naslov albuma kaže, kombinuje Fado i Sevdalinku. Dakle, ni manje ni više dve muzike koje bi mogli smo reći su slične i koje se svakako povezuju. Inače, Maja je prvi album još objavila 2006. godine, praktično dva albuma za bosansko-hercegovački izdavače, a onda prelazak u Portugal i albumi kao što su Fado Meu, Fado e Sorte i na kraju Fadolinka, koju je objavila i za portugalsku izdavačku kuću, ali i za muzičku produkciju radio televizije BiH. Slušamo je u tradicionalu Tamburalo Momčo u tamburu. Možete čuti uživo već 8. februara u Novom Sadu.
Me.
Disco
3000.
Nakon ovog kratkog izleta i najave koncerte Maje Milinković Fadolinke u Novom Sadu 8. februara, vraćamo se trećem albumu troje sjajnih pevača u večerašnjoj emisiji. Da vas podsjetim, Marija Mazzotta, zatim Sam Lee, a sada portugalska pevačica Lina, koja je objavila album sa španskim producentom i multiinstrumentalistom Raulom Refrijem. Album je objavljen pre svega 3 nedelje za slovenački Glitter Beat. Opet, ako pogledate ono što Glitter Beat izdaje već godinama i znate činjenicu da je već najavljeno da će Damir Imamović svoj novi album objaviti za Stern Music, a da je prethodni objavio za Glitter Beat, pitate se zbog čega, ali jednostavno objašnjenje koje daju Chris Ekman, gazda Glitter Beata i glavni čovjek verovatno u World Music svetu, pošto predstavlja etiketu koja 6 godina za stopce biva izabrana za najbolju World Music etiketu, da jednostavno želi malo da ide više u pravcu progresivnog zvuka, pošto Glitter Beat objavio je i takvu muziku, a ipak je Damir najtradicionalnijih od svih bosansko-hercegovačkih umetnika, ja bih rekao, koje imamo priliku da slušamo. No, ako govorimo o Lini i Raulu Refriju, u pitanju su fado pesme, ali čućete kakve.
Mudou-se para a nossa rua a mulher que já foi tua e perde o tempo à janela. Se passas, ela sorri, mas não olha mais para ti por me ver olhar para ela. Se passas,
Sabe quando entras e sais, de onde vens, para onde vais? Pois é esse o seu desejo. Fazer só para ela ver que eu vejo. Que tudo faz para te ver, e eu tudo tento fazer só para ela ver que eu vejo.
Portugalska pevačica Lina sa španskim producentom Raulom Refrijem na istoimenom albumu za Glitter Beat. Lina se proslavila pevajući najviše u lisabonskom Club da Fado, a svakako je učila da peva i studirala operu, što je dovelo na scenu gdje je vrlo dobro odigrala ulogu kraljice Fada Amalije Rodriguez, a onda je krenula njena ozbiljna Fado karijera, ali za ovaj album je odlučila da napravi nešto drugo i pozvala je producenta Raula Refrija, koji je poznati iz saradnje sa Rosalijom, ali i sa Lee Ranaldom od svih, jednim od magova iz Sony Cute-a. Oni su počeli saradnju još 2018. i polako stvarali tu zvučnu sliku koju ste imali priliku da čujete. Dakle, nešto što je neobično, Glitter Beat to označava kao Fado za 21. vek, dakle potpuno novo i drugačije. Veoma me zanima reakcija fadista i ljudi koji vole Fado, a pogotovo Portugalaca, koliko je ovo za njih dobro ili je uvredljivo, ili će reći da takve stvari nisu dozvoljene. Ova pesma koju ste čuli malo pre je Ista Lucija, a sljedeća je Destino.
Non sei l'erto destino, meu olhar è peregrino, vê horizonte mais nada. Se é um destino marcado, este olhar tão adiado, só tem noite e madrugada. Sempre que a vista me foge, do que hei de ser ainda hoje, com ela eu fujo também. É por isso que não sai desta hora o que serei, que ao passar já não me dá. Eu vou por mim a ficar onde nunca sei parar, onde nada me detém.
Lina i Ralu Refri, portugalsko-španska kombinacija, njih dvoje ovo izvode i na koncertima, što bi se reklo. Inače, vrlo zanimljivo je da se ovaj španski multiinstrumentalista i producent potpuno oduševio fadom i doživeo ga na sasvim drugačiji način i sam kaže sada kada sluša Amali Rodriguez, doživljava je drugačije. Večerašnju emisiju su uradili Igor Živković i Bojan Đorđević. Ostala je još samo jedna pesma, no pre toga treba reći da ćete sljedećeg utorka slušati muziku Malija, Mamadou Kelly, Tinariven i Magdemba, sve albumi iz 2019. Njihovi najnoviji albumi. Prijatno uz kompoziciju koja se zove dakle Lina i Raul Referi u pesmi Madi Ćao.
Destino oh, maldição, manda em nós meu coração, um do outro assim perdidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Por ti sofro e vou morrendo, não te
encontro, nem te entendo. Amo e odeio sem razão. Coração, quando te cansas das nossas mortas esperanças, quando paras, coração, coração, quando te cansas das nossas mortas esperanças, quando paras, coração. Nesta luta, esta agonia, canto e choro de alegria. Sou feliz e desgraçada. Que sina a tua, meu peito, que nunca estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada. Estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada. A gelada solidão que tu me dás, coração, não é vida nem é morte. É lucidez, desatino, ler no próprio destino, sem poder mudar-lhe a sorte. É lucidez, desatino, ler no próprio destino, sorte. É lucidez, desatino, de ler no próprio destino, sem poder mudar-lhe a sorte.